eftir.
Og svara andsvari háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, það er alveg hárrétt hjá þingmanninum háttvirtum. Þannig getum við ekki búið hlutina. Í þessu máli er það náttúrulega augljóst að það er vilji til þess að greiða veggjöld vegna þessara framkvæmdar og ég tel þess vegna rétt að nýta það og það gefi þessari framkvæmd enn og aftur vigt. En hvað varðar fordæmisþátt málsins, þá veit ég að háttvirtur þingmaður ætlast ekki til þess að ég fari út í nákvæma útlistun á því. En það er þó eitt alveg sem blasir við. Það fordæmi sem fælist í því að kalla augljósa fjárfestingu lán og ætla með því að fara skauta framhjá til dæmis niðurstöðu ríkisábyrðar og fleiri aðila sem hafa verið þetta að véla og tala, það er sjálfum sér nóg til þess að menn segja, heyrðu, þetta getum við ekki gert með þessum hættum. Og enn og aftur beini ég því, virðuleg forseti, til þeirra háttvirta þingmanna sem af góðum hug vilja gjarnan að þetta mál fari áfram, að leita sér nú stuðning sjá öðrum og koma sér út úr þessari stöðu sem að þeirra á komið málunni.
Þá veitir